sürýän maşinine deňeýär we ýurdun geçen 20 ýylda ösmän ýyl-ýyldan pese düşenligine aýdýar. Onuň pikirçe bugünkü agyr ýagdaýa gelinmeginiň esas sebäbi hakyky hökümet hasap kesibiniň bolmazlygy bilen bagly.
Hakiki hükümet dolanışık sistemi bar yerde de bar. Büccet düzülüye, o gelecek pullar, soğulacak pullar, hemmiz hasap hesif ediliye, neyemi yetecek, neyemi yetmeyecek, hemmiz yüşöyen kuşöyüldü korkuzülüye de.
Sinçiler Türkmenistan'ın doğrular problemalarını nevit gazın bahasının arda anlamağı, Orsiyet'in Türkmen gazını almağı besetmeği, Hıtay'a satılayan gazın olsa, dine Pekin'den alınan karız pulların hasabına gidiyenli, gali verse de yurdun bazar iktisadiyetine geçmeği iyide çekenli ulen bağlanıştırıyarlar. Azatlık ve Azat Evropa Radyasının Merkez Azi yurtları oyuncu eksperti Bruce Panier'in pikirçi, Türkmenistan gazın bahası arda anlanının ve yurda geliyen altın pulun meçörü ağdalanının son hem ediyen ul çıktı azalarını kuruyan gammat daha kuruluşuklarını azaltmadı.
So they've been spending money freely and even though the amount of hard currency they're bringing in has decreased, they haven't decreased their spending on these other projects, so they got a lot less money.
Panier Türkmenistan bir taraftan dolar el yeterliliğini çeklendirip ikinci taraftan yurda açmaktan, adat dağlar cemiyetine yol vermekten yüze vurmak bilen özünü şun kıyakday alıp geldi yer. Iqtisadçı Oralovun pikirçe Türkmenistanny büdjet turuwaşdan formal kagyz ýüzünde akzat bolup galdygy göz öňünde tutulmadyk 2-3 milliard dollarlyk proýektleri prezidentin gol çekmegi bilen ulum ýetirde pul goýberilip gelindi.
Türkmenistanda jinayetçiler doğru kafin dep şoýan tinanyny gelýärler, oşoň bilen gol çekişýärler, hakyky ýurt bolsa oňlar ýerde bolmaldylar.
Satçı Oralov Türkmenistan'ın iktisadiyetinde hasap kesip işinin Sapar Murat Niyazov'un prezidentlik eden yıllarında ikinci, üçüncü oruna hüyüşürlüğüne delil getirip, mesal için şol yıllar Korunmak Ministerliğinin hasabındaki yarakların bakasının, yeni bir topardağın hasaptan taşarda saklananlığını, gizliğinlik, yapıklık sebeple hiç sadi anık bilip olmayanlığına ediyar.
Bir saatin içinde ait bolacak da yine şu Orsiyet, Kazakistan ya da yeni paparanız ne açı ne mi yesiye ne mi var ne mi yok deyip. Yönü Türkmenistan boyunca da ya Demirgaz Kore'ye var Türkmenistan var. Onlar yurtlar boyunca o zatlar ait bolmuyor da hepsi gizleniyor.
Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın odalıkı başlığı Oradov'un tasdiklamağına göre yurtta doğruların erkin sevdasını çayaklendirmek ve zorluyen resmi kursu saklamak çareleri dine doğruları ıhtiyarlı olan adamların has köp uğurluk etmegine yol açar. Sol ruhatta yurtta doğrular katlığının dönemeği, sağlık idaralarına dasarı yurtlardan getirilen dermanların kevirinin kutormağını, neticede kevir analizlerin edilmezliğine getiriyer diyen mağlumat kem var. Yönü bu mağlumatı resmi çeşmeler arkalı tasdiklamak başartmadı.
Adatlığı islen vaqtınız islen yerinizde dinlemek isleyersinizmi? Munun üçün SoundCloud tilsiminde Adatlık radiosunu tapın ve yazılın. Adatlığın maglumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaddan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık radiosu yazıp tap bilersiniz.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnüligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň teke wagalaryna şekeriň uzun nowatlary döreýär, emma olar derrek darga diýerler diýip ýerli çeşmeler habar berýär. Daşary ýurtlardan getirilýän günowakar ýağy we ýurt içinden öndürilýän paxta ýağy hem ýetirim bolýar. Teke wagalarda 2-3 üýşeden ahal ýağy berilýär. Bir kuç günlükte yurt için öndürülen tavuk eti 11 manattan ni. Emma yem 12-14 manattan satılıyor. Bahalar başına gitti. Adamların arasında hoksoru köpülüyor deyip yerli çeşme havar verdi. Adatlık radiyası bu kıtçılık ve onun mümkün olan sebepler şeyle de ağlık kolçuluğun döretmenin mümkünçülükleri var da Aşgabatlı yazdı Aman Murat Bugayf ile Sökvettes Valli. Aman Murat Türkmenistan'a şekerin ve beylik ağzı karitlerinin barka kıtalyanlı ya da kımmatlıyanlı var da havarlar gelip koğuşuyor. Bu havarların canı var mı?
Bu havarların ehlisi hakikate layık gelen havarlar. Yurtta günlük durmuşta ullanlayan ağzı karitlerinin kıtçılığı inni hiç kimse dizliğin rastel. Şu haritleri 1-2-3 deyip nomurlu mülü olsa onunla birinci olunlu şekeri hem de pahta çizginden anlayan çivit yağı koymak mümkün. Şeyle hem de korsortlu tuğuyunun mesleğinin kıtçılığı mesemeyelim duyuluyor. Bu haritleri kıtçılık yurtta devlet banklarını dolar satuğu ilk çeklendirilenden sonra olsa onun satuğu bütünlüğü dolar besedilenden sonra yüz kıvı uğradı. Bu da onu getirip görüm, önde ağlan we ağlamaz paritlerimizi tapma üçin adamlar döwlet eýsilmek dukarlara baran okluram sebäbi şu dukarlarda ağlan wagtlarymyz bolup bilse hepde de bir ýerek az mukdarda satwaz kirliýär ýylatyny bir baglaýany bir karar paýta ýympaşyaly hususiýetlikdäki söwda merkezleri ýöne o ýerde de islän wagtyň barp şu haritleri tap bolanok ýogun bolmagy galyň menne keýin şahyna çykyp bilýän nyrklar bahalar bilen öwrenşi berdiler.
Aman Murat, yankı ağdan dağıtlan, bundan ön yurtta öndürülen ve belli bir derecede yeterlik olan dağıtlar yani. İkinci taraftan hemine yurtta öndürüp bolcak tasardan getirmeyen o bolcak dağıtları yurtta öndürmek için şert öğretmeliğine yal talap koyuluk geliyor hükümet tarafından. Bir yerde sebep ne hemen hem için bu önümler yok yurtta, yeterlik.
Bunun büyük sebebi karıştırılan ilkinci yıllarından başlayıp cüda paykası Saz yörülge kol yapıldı, şu yörülge dön yörüldü. Ester zamanı susa etilge o diyen bir yol verilip barlan ok di. Uy gözüren seyrediliye diye hem olsa, yani her nisken olsa mümkünçülük vardı. Meselen Türkmenistan'ın Ahal, Mari, Leva, Daşoğuz oblaklarını önlürleyen göğök göğe miğe önümleri Dime Respublika'da der, eysem esterin istenlik yerine susanın Evropa yörlüğüne imgeçirli haritlerdi. Sufi hocalıklarda da millet yerinden önlerlen bu önümleri eslerin istenlik yerine akizip satma mümkünçülük bazı 10 günün bir ullokan zat gerek değerli kalkoz savkozların administrasyasının millete esne veriyen bu anaması yani ispravkası olsa anırçak derecede yeterlikti. Aydın Levaplı, Dayhan öz millerini estiren sarımsağını yana gayretini var. Uzak bununla orada satılan özünü kazanacak biliyordu. Respublikan özünü için etmeye ol bayağı kıvırlattı. Yine şol önkü yörelgeler yıkıllı yumrullu neticede de kahatsızlık barha artıya kahat tarihten sahanın barha köpeliye.
Ama Murat, eğitim bağlara geçirilen şartlarına adamların önümü öndürmeğine, önümlerini islan yerine satıp bilmeğine şart köpülmeliyem. Sizin aydın adlarınız bu yağdaya ters geliyor ahirin.
Bizde bağlar ıslahiyetine geçmeli, geçiliyor deyip oğudan ururun köpediyat yönü bağlar ıslahiyetine geçişimiz oluyun ayağı düşoklu malın yürüyüşü bile destek sorumsuyunu. Dillaki oğudan ururun den, oğudan işlere geçmeli. Hasan Aselli oğudan ururun. Bilen
Aman Murat, iyi işe geçmeliyinizi anık ne hemen gözünü tutuyanız?
Onun üzerine yeri hakiki eğitimi dayhanı hususi eğitimi vermeli. Bir yerde ikinci dönem Türkmenistan'ın herhalde iktisadi şeritlerini küçük zavod fabrikleri yani mini zavod fabrikleri asmağa onun işin yolu koyma mümkünçülükler edilmeli. Yenilikli krediler verilmeli. Yine gayri kumaklar edilmeli. Yine şey diyorum bir balak yani yurt bir ırfıl mekanı Türkmenistan'ı yine de ırfıl mekanını yoğurmaklıya doğru mümkünçülük var.
Hormatlı dinleyiciler Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugay filan sökvettöşlüğümüzü dinlediniz.
Adatlığı Lain Ulgumunda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizim bilen habarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383
Gepleýär adatlyk radiosu. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Seýşenbi güni Aşgabatda geçirilen açylyş dabarasy sebäpli parahat 3 we 6 etrapçylarynyň ýaşaýjylarynyň aglawasy 10 saatdan gowrak wagt öz öýlerinden daşar çykyp bilmediler. 18-nji oktýabrda paýtagtda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda energetika dehkanlarynyň toplumynyň hemde General Electric Amerikan kompaniýasynyň okuw merkezli edara binasynyň açylyş dabaralary boldy. Azatlyk radiosu bilen habarlaşan käbir ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä bu açylyş dabarasy arasından bir gün odol türkmen retmileri öýleri aýlanyp adamlara köçä çykmadlygy, avtologlaryny jaýlaryň arasynda goýmadlygy tapşyrypdyrlar. pencereleri açman, köçe çıkman, avtolorlarınızı ayrın deydiler. Açılış davarası sebepli irdandandan tə öylən saat 17.00 çenli öydən çıkıp bilmedik. Ençeme okuçu mektebe de gidip bilmedi. Uzaktan gelen mehmanlarımız hem ençeme saatlap köçede qaldı. Nähil 4-de yaşamalı olduk deyip Paraxat 3 etrapçasının yaşayıcısı 47 yaşlı Mercan Dayday diyar. Bu açılış davarası sebepli aşağıdan dövlet idare kerhanalarında ve yokuru kucaylarında işlerin ve okuların yatırılıp yatırılmanı var adı anık mağlumat yok. Ama onu yokuru dereceli dövlet resmiler bilen bir hatırda dövlet idare kerhanalarının işyerlerinin ve yokuru kucaylarının studentlerinin yüzlörçesi katnaştı. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrungdeş bolan käbir studentleriň aýtmagyna görä, döwlet işgärleri we ýokary okuw jaýlarynyň taliplari ýagynly howada ençeme saatlap köçede durmaly boldylar.
Çäranyň geçirilýän ýerine irden saat 6-da baryp öýlen 5-lere gaýtdyk. Şu günler paýtagtda howanyň ortaça temperaturasy goşmak 5 gradusdan hem geçmeýär, onsoň sowuk. Ýagynly howada ençeme saatlap dikaýa üstünde garaşmaly bolduk. Soğuk kağıda ısı tapağı diyor. Açılış vardı iseler gitmeli. Gitmesen hem ya işten kovulayan ya da okudun.
Deyip paytağıtın yokuru kucaylarının birinin studenti Yaz Muhammed Gurun veriyor. Davara sebeple kevir böktönçlükler bilen yüzeyiz olup barmalı yerine vaktinde gidip bilmedik ya da soğuk huvada inçimi saatlap garaşmalı olan adamlar dine davara katnaşanlar ya da paraxat 3 ve 6 etrapçasının yaşayıcılar bilen çeklenmeyer. Garaşsızlığın 25 yıllığının ön yanında geçirilen bu binalar toplumunun açılış davarası zirarlı, paytağıtın onlarca köçesi yapılıp, ençeme cemiyetçilik transport katnavının uğru hem üyt ködürlü ya da vaqtlayın yatırırlı. Ama Türkmenistan'da inni bir neçe yıl veri köçe yol hareketinin yağdayı var adı, halk köpçülüğüne mağlumat bermek maksadı bilen dörüdülen yürüyte teleradio yayılımının bardığına qaramazdan köçelerin yapılacaktığı ve haysa avtobusların katnav uğrunun üyt ködürlü ýa-da warada ilata köplenç öňünden hiç ýyly maglumat berilmeýär. Bu ýagdaýyň bolsa garaşsyzlyk bayramçylygynyň öň ýanynda açylyş dabaralarynyň artmagy bilen adamlara öz oňaýsyz täsirini ýetirýändigini yerli ýaşaýjylar aýdýarlar.
Her gün ýene ýalwyr açylyş bolýar. Inha men şu wagt 4 sagat aýag üstünde ýörüp barjak ýerime baryp bilmän ýygyma gaýtdym. Adamların arasında keselli, neyasağı hem var, işe, okuğu gitmelisi hem var. Resmiler bu zatlar var da pikir etmeyerler.
Deyip aşavatlı 50 yaşlarından kıyadlı daya ider. Türkmenistan'da ulu desaların açılış davarasına devlet idare kerhanalarının işyerleri, yokuru kucaylarının studentleri ve mektep okuçları katnaştırılıp, şolgunu köplenç oku ve iş yatırılıyor. Geçen ayda aşavatlı tədi aeroportun açılış davarasına münnün qovraq adam katnaştırıldı.
Gepler Adatlyk radiosu. Türkmen dissidentiniň dogonynyň ölümi bizi hupukdurdy diýen maglumat bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adam hukuklaryna gözegçilik edýän Human Rights Watch guramasy türkmen häkimetlerine ýüzlenip dissident hem jurnalist Çary Annymyradowyň dogony Altymurat Annymyradowyň Türkmenistanyny şuhuly ýagdaýda ölmegini derňemäge çagyrdy. Altymurat 4 sentýabrda ýogullu. Bu wakadan 4 gün ozal ol näwelli adamlar tarapyndan öýünden alınıp gaçylypdyr we ýenjilipdir. Ýer gelinini bellesek, bu wakalar Çary Annymyradowyň Türkmenistanyň öňe süren aýplamalar esasynda Minsk şäherine tutuk edilen döwürine gawat gelipdi. Çary Annymyradowyň Human Rights Watch guramasyna beren maglumatyna görä 31-nji awgustda Rayet eşigindäki 2 sany adam Altymyradyň öýüne gelip, onuň bilen gürleşmeli zatlarynyň bardygyny aýdyp, ulaglary bilen näwelli tarapa gidipdirler. 2 günläp Altymyraddan hiç bir habar hatir bolmandyr. 2-nji sentýabr güni onu näwelli bir adam öýüniň golyny taşlap gidipdir. Altymyradyň garnaşlary onuň ýüzünde göýek ýyzlarynyň bolanyny, ruhy ýagdaýynyň hem iňen gowşukdygyny gürrüň beripdirler. Altymyrat yakınlarını öz ağası çağrı varıda soruk edilenliğini ve sütüm bilen yencilenliğini gurrun veriptir. İmma Altymyrat nirede ve kim tarafından saklanınlığı varıda maglumat bermendir. Arıdan 2 gün geçinden son, yani 4. sentyavrda 52 yaşlı Altymyrat dünyadan ötyer. Human Rights Watch kromosunun Evropa ve Merkezi Aziya bölümünün direktori Hugh Williamson bu xabary eşidip, özünün hopugonluğunu, şeýlede türkmen häkimetleriniň Çar Anly Muradowdan aralmak üçin Altymradow tutum eden bolmaklarynyň mümkinligini aýtdy.
Human Rights Watch is deeply shocked.
Human Rights Watch Altymrad Anly Muradowyň ölüm habaryny eşitip juda we juda hopukdy. Bide olsun tonku maglumata göre ol juda gümürtük ýagdaýda ýogalypdyr. Munun çağrı bilen gatnasygynyň bolanlygy üçin Altymradyň aralaryndan bolanlygynyň mümkinligi baradaky maglumat hem biz alada goýýar.
Human Rights Watch guramasy özüniň ýaýradan beýanatyna türkmen häkimetlerini Altymradyň ölümi barada doly derňe geçirmäge çağrynlygyny ýygtaýar. Human Rights Watch guramasy Çar Anly Muradow Türkmenistany 1999-njy ýylda terk edenden soň onuň 3 dogonunyň Näbelli ýagdaýda ýogulanyny hem ýatly diýär.
Gepler Aratak radiosy. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Ekwadorun hökümeti Wikileaks websaýtynyň gurucusy Julian Assange'ın internete el yeterliğini wagtlaýyn çäklendirendigini aýdýar. Sebäp bu töfaryň Amerikan saýlawlaryna garaşmalyk bilen aralaşmandygy. Wikileaks golaýda Amerikanyň Demokratik Partiýasynyň ýokary derejeli resmiýleriniň köp sanly e-maillerini neşir etdi. Amerikanyň aňty ugullukları we hususy ekspertler bulary ýerlap, orsiýetli hakerler bilen baglanşyklygyny ýüze çykardylar. Demokratik Partiýanyň prezidentlige kandidaty Hillary Clinton hem bu barada Orsiýa hökümetini günäledi. Assange günmatarın kanunlarından kaçıp 2012-nji ýylyň ortalaryna Ekwadorun Londondaky ýylçyhanasyny penalandy. Ol şondan bäri şol ýerde ýaşaýar. WikiLeaks septäniň ahyryna Clintonyň Goldman Sachs-da eden hususy çykyşy neşir edilenden aýdylan soň Assange'ın internet baglanyşynyň kesilendigini habar berdi. Ekwadorun hökümeti Assange'ın internet baglanyşynyň 18-nji oktýabrda giýişlik kesilendiginiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Ol bu işi WikiLeaks'in Amerikan saýlawlaryna täsir etjek dokumentleri neşir etmek baradaky kararyna özüniň goşulmaýandygyny, muňa tutuşlygyna WikiLeaks'in jogapkärdigini görkezmek üçin edendigini bildirdi. Ekwador öz ygtyýarlyk hukugundan peýdalanyp, özüniň Buýuk Britaniýadaky elçihanasynyň kommunikasiýa ulgamynyň käbir bölüklerine bolan baglanşygy wagtlaýyn çäklendirdi diýip Ekwadorun Daşary işler ministerligi bir beýannamada aýtdy. Beýannamada ýene de Ekwador hökümeti beýleki döwletleriň içki işlerine garaşmalyk prinsipini hormatlaýar. Ol daşarky saýlaw proseslerine ne garaşýar, ne de belli bir kandidaty ileri tutýar diýilýär. Ekwadorun prezidenti Rafael Correa respublikanlaryň kandidaty Donald Trumpy däle, demokratlaryň kandidaty Hillary Clintony goldaýandygyny giýilip duranok. Men Birleşen Ştatlaryň we bütün dünýäniň bähbidi üçin Hillary Clintonyň ýeňiji bolmagyny gowurýar diýip Correa Russia Today neşrine aýtdy. Ol soňra hem Clinton meniň öz tanyýan we ýokary baha berýän adamym diýip sözüňe goşdy. Britaniýada bir sud Şwetsiýada iki aýala jinsi taýdan azar berenlikde aýplanýan Assange bu barada soraga çekilmek üçin Şwetsiýa ekstradisiýa edilmeli diýip karar çykaranda Ekwadorun soralçy hökümeti oňa kaçma talgı verdi. Assange'ın internet bağlanışı kesilenden son WikiLeaks karışılmadık yağdaylar için göz önünde tutulan planları işe girecektiğini haber verdi. Ekvador hem bu toforun jurnalistik işçiliğinin tutulmadığına aitti. 18. Oktyabr'da WikiLeaks Clinton'ın saylı kampanyasının başlığı Can Podesta'nın e-maillerinin yeni bir bölüğünü Twitter'den nesretmek bilen bu toforun nesretmek başarılığının büvetlenmendiğini görkezi. Podesta e-maillerinin ile yayradılmağına orsiyeti cevapkar etdi. WikiLeaks bulari nereden alandığına aydınok. Assange'ın internet bağlanışı kesilenden asalım sonra WikiLeaks Birleşen Ştatları günörte Amerikan yurduna Julian Assange'i zirulamak için basış edenlikte ayıpladı. Birleşen Ştatlar bu ayıplamanı reddettiler. Ekvador hem muna salgılanıp özünün beyleki yurtların basışına boyun egmeyendiğine aitti. Birleşen Ştatların Devlet Departmentinin sözcüsü Can Kirby WikiLeaks'in bu ayıplamalarını reddedip bizim WikiLeaks'ten bir rahatlığımız köp vaxt bari bar bolsa da onun yapılmağına Can Kerry'nin ya Devlet Departamentinin eli var deyilen gurrunlar ne doğru dedi.
Azatlık Radyosu'nu dinleyersiniz. Efirde haberler gündelik programımız.
Vice President General Dostum Uyol başçılığında Demirqazık Awganistanda jeňçilere garşy harbiy operasiýa başladyldy. Vice President General Dostumun gatnaşmagynda Demirqazık Awganistanda jeňçilere garşy odalam 4 ýola harbiy operasiýa geçirilipdi. Ýöne jeňçilere garşy geçirilen bu harbiy çäreleriň netijeli bolmanlygy öňe sürilýär. Demirqazık Awganistanyň oba ýerleriniň gurragyna jeňçiler ýerçilik edýär. Paryab vilayatynyň Hojasebzpoş etrabynyň Garaşeýhi atly strategik sebtini şu gün jeňçiler basyp aldy. Jowzan vilayatynyň Derdab atly etrabynda hem awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışyk boldy. Şu ýagdaýlara garşy göreş boýunça Demirgazyk Awganystanyň 3 vilayatynyň ilaty eline ýere galyp başlady. Demirgazyk Awganystanyň Jowzan, Paryab we Serpul vilayatynda 10 000 goly adam jeňçilere garşy göreşe taýýarlyk bildirdi. Jowzan vilayatynyň Akça etrabynda hem 2000 töweregi yerli ýaşaýjy jeňçilere garşy göreş üçin eline ýara galdy. Talip hüjumçylaryna garşy söwüşmäge islek bildirýänleriň aglabasy özbek türkmenler bolup durýar. Eline meyletin yara kalan sögöşçiler şu gün 19. oktyabrda Jowzan vilayatynyň merkezi Şybyrgan şäherinde toplandy. Hökümet güýçlerini özlerinin himayet edýändigini olar ıglan etdi. Jowzan vilayatynyň häkiminiň metbuat wekili Muhammed Rıza Gapuriniň adatlyk radiosyna aýtmagyna görä Şybyrgan şäherinde şu gün 10 000 adam jemlenipdir. Olar eline yara kalıp jeňçilere garşy göreşmäge taýýarlyk görkezipdir. Halk hereketini yerli hükümet goldayar. Emma meyletinçiler ok yarağı öz puluna satın aldı deyip Gapuri belledi.
Onun nefarici, Burgonda mardom bir jeli kizge kılıp, öz himayatını davlatdan, nidoy emniyetiden.
Jowzan vilayatynyň ýaşaýjylarynyň aglabasy türkmenlerdir. Vilayatynyň 10 etrabynyň 8 etrabynda türkmenler gowçun bolup ýaşaýar. Jowzan vilayatynyň vilayat kengeşiniň agdasy deputat Amalla Şerifiniň aýdyşyça, hökümet güýçleriniň goldawy üçin halkyň özi ayağa galypdyr. Akça etrabynda hem halk ýygnak geçiripdir. Vilayatda ýaşaýan hemme millet jeňçilere garşy göreşmäge taýýarlanýar. Türkmenler hem bu harekete gatnaşýar diýip deputat aýtdy.
Erdim özleri hareket eden hükümetin kısmalarına tasarruf koymak için himayet görkezip merdim bizler sizin bile var. Aksa'da devlet bugün de Şuburgan'da ve bunun idaması var. Bu abuların salah ellerinde var. Hemen kavim var, hemen milletten var, Türkmen'in var, Yüzbek'in var.
Akça etrabynyň öňkü häkimi Esedullah Behraminiň aýdyşyna garanda Demirqazyk Awganystanyň vilayatlarynda uruş barha mewjudýar. Söwüşden halk ziýan çekýär. Şonuň üçin halk harekete başlady. Bu harekete türkmenler hem gatnaşýar diýip Behrami aýtdy.
Bazı vilayatlarında uruşlar dowamy bar we halk bu uruşlardan katta ziýanlar etýär. Memenede uruşun şiddeti var. Vilayet Jowzanda halklar birigip oturup kemerlerini bağlasa, devletin karşısında duran uruşu tercih veriyorlar. Şu sebepten Jowzan halkı cemlenişi oturup yigitleri sala alıp her kim Afganistan'da kavunla duranı diyen fikre geçtiler. Türkmenler, Özbekler, Araplar, Tacikler, Peştinler hemme cigam bunda sahamı var.
Gepleşikten lap azatlığı yetiren Şaymerdan Ulum Radi.
Qadırlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnölüğü gepleşimizi geçirip tutoriyat saatlari kesmeden son programamızı qaytadan yazgıda dinlep bilersiniz. Azatlık radyosunun tolkunlarından ayrılmağın.